Зараз ми будемо говорити про застосування норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України. Нещодавно Міністерство оборони затвердило інструкцію щодо цього застосування. І в нашій студії юрист Антон Кореневич. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, Антоне, давайте ми спробуємо на загал пояснити слухачам громадського радіо, що зміниться після цієї інструкції і взагалі про що йдеться.
Ну, символічно, що ми про це говоримо сьогодні, коли зараз де репетиція військового параду на Хрещатику,
так,
буквально за декілька
дуже
метрів.
Дуже символічно, до речі.
Від вашого
між іншим, місто паралізовано. Я просто закликаю автовласників зараз на, ну, навіть не намагатись рухатись десь поблизу із центральними вулицями.
У Дмитра вже був свій
оближте цю ідею, є метро, воно працює. Так.
Не тільки у Дмитра, так. Ну, власне кажучи, ми говоримо про те, що зараз на території України, на жаль, відбувається збройний конфлікт. І це очевидно і всередині держави, і це очевидно і для міжнародного співтовариства. Коли відбувається збройний конфлікт, міжнародне право, про існування якого, звісно ж, наші слухачі знають, має спеціальну свою частину, яка застосовується під час цього збройного конфлікту. Вона називається міжнародне гуманітарне право або право збройних конфліктів, яка в цілому врегульовує, ну, скажімо так, дві величезні групи питань. Перша – це захист жертв війни, скажімо, поранених і хворих, військовополонених, цивільного населення – і використання засобів і методів ведення війни. Яку зброю можна застосовувати, яку не можна, які методи поведінки можна застосовувати під час воєнних дій. Тобто це є в широкому такому сенсі міжнародне гуманітарне право. І Україна, як держава, як і, власне, більшість держав світу, ратифікувала майже всі міжнародні договори, конвенції, які, власне кажучи, встановлюють всі ці правила. Зокрема, найголовніші з них – Женевські конвенції про захист жертв війни від 1949 року. І Україна, як держава, має зобов'язання, відповідно, впроваджувати різноманітні нормативно-правові акти, тренінги по міжнародному гуманітарному праву у своїх збройних силах та інших військових формуваннях, які беруть участь у збройному конфлікті. Саме тому, власне кажучи, була прийнята оця інструкція про виконання норм МГП у Збройних силах України. Власне, це не є щось, це не є сюрпризом, це не є щось, знаєте, таке дуже важливе і гаряча тема, тому що, власне, у Збройних силах України дуже давно вже був інший документ, який, власне, визначав тут те саме питання. Він називався «Керівництво по застосуванню норм МГП у Збройних силах України», був затверджений ще, якщо не помиляюсь, у 2000 році наказом міністра оборони. З тим керівництвом було, ну, скажімо, дві проблеми. Перша, воно приймалося лише тільки у Міністерстві оборони, тобто, ну, експерти, юристи-міжнародники, міжнародні експерти не мали змоги попрацювати з проєктом цього документу до того, як він побачив світ. Ну, і по-друге, він не проходив юстування у Міністерстві юстиції, реєстрацію, і таким чином ми з вами не могли ознайомитися з ним в режимі онлайн. Я пам'ятаю,
тепер можемо, да?
Так. Я по старому керівництві, я пам'ятаю, як я купував останні два примірничка у видавництві десь на Автозаводській, здається, в Києві. Тобто, реально, ну, його дістати було просто нереально для не військових людей.
Пане Антоне, а от що мене цікавить. А ми зараз говоримо про те, що війну не можна вести певними засобами. Вони заборонені, так? А от такі принципи джентльменської війни, а вони накладають на Україну односторонні зобов'язання. Ну, що я маю на увазі? Ми з вами знаємо про обстріли на сході України, та? Часто вони, особливо раніше, вони відбувались, наприклад, за допомогою систем залпового вогню. І ми знаємо, що це за системи. Вони діють невибірково, вони не вражають виключно якісь військові армійські. Вони накривають цілі площі, під які потрапляють населені пункти, наприклад. Ну, сьогоднішній день ми почали з того, що в Жованці під обстріл потрапив навіть штаб гуманітарної допомоги, згоріли 9 будівель цивільних. Та? Отже, коли ми приймаємо на себе зобов'язання вести війну джентльменськими засобами, та? Це одностороннє зобов'язання?
Ну, якщо дозволите, на ваше попереднє питання, дуже коротко, так. Нову інструкцію ми можемо з вами побачити на сайті Верховної Ради України, це можуть зробити всі громадяни України. А відповідаючи на ваше наступне питання, ну, це дуже важлива річ. Звичайно, ну, в громадян може скластися така думка, ну, от вони не поважають правила війни, так, і закони ведення війни, чому ми повинні поважати? От міжнародне гуманітарне право, воно дуже цікаво і дуже однозначно до такої ситуації відноситься. В міжнародному гуманітарному праві не працює принцип око за око, зуб за зуб. Тобто воно каже, що якщо твій ворог порушує, то, можливо, ти його притягай до відповідальності. Або там
до міжнародну в міжнародних судах?
Безумовно. Ну, наприклад. Або в своїх національних. До юридичної, кримінальної, наприклад. Так. Але ти сам порушувати не можеш.
Окей, але ж спочатку треба захистити країну, а потім... Можливо, паралельно. Безумовно. Я з вами погоджуюсь, можливо, паралельно це потрібно робити.
Міжнародне гуманітарне право не забороняє захищати країну. Воно дозволяє застосовувати озброєння проти ворога, який відкрито застосовує проти тебе зброю.
Симетрично застосовувати, так?
І ті ж самі ракетні системи залпового вогню, вони не є самостійно забороненим засобом ведення війни. Вони заборонені тоді, коли вони застосовуються у близькості до розташування цивільного населення чи цивільних об'єктів, тому що, як ви правильно зазначили, це не зброя невибіркової дії. Тобто МГП не забороняє Україні захищатися, МГП не забороняє Україні використовувати ту саму ракетну і залпову зброю, але так, щоб не страждала цивільна інфраструктура і цивільне населення.
МГП діє щодо тих країн, які не ратифікували або не випустили у себе якісь внутрішні документи, які пояснюють застосування.
Такі документи є майже в усіх країнах світу.
І у Російської Федерації.
І Російська Федерація, так. І Російська Федерація так само, як Україна, ратифікувала всі 4 Женевські конвенції. І Російська Федерація так само ратифікувала більшість міжнародних договорів у сфері МГП у світі. Тобто немає такої ситуації, що Україна взяла зобов'язання, а Російська Федерація...
Я просто чому питаю? Я відкрила інструкцію, так якось випадково сталося, що от буквально на початку, на самому початку, там, де визначаються основні терміни і поняття міжнародного гуманітарного права, йдеться от про визначення терміну «віроломство», а ми з вами говоримо в річницю подій під Іловайськом, так? Ну, я так розумію, що цей термін тут діє абсолютно.
Абсолютно. І, до речі, от ми ж теж бачили цей термін і у прес-релізі Генпрокуратури.
Угу.
Тобто, знову ж таки, МГП не забороняє застосовувати силу одному військовому однієї держави проти військової іншої держави. Це його можна ліквідувати, це не є сам по собі злочин. А віроломство – це застосування, це, по суті, ведення війни, порушуючи зобов'язання, які покладаються на основі міжнародного гуманітарного права. Умовно кажучи, це порушення довіри на основі МГП. От я так розумію, що справа під Іловайськом – це обіцянка зеленого коридору, обіцянка вийти і порушення цього зобов'язання. Це віроломство. Віроломство може бути, наприклад, ти підходиш з білим прапором парламентера до ворога, ворог думає, що ти хочеш з ним домовитися про перемир'я, і він розуміє, що міжнародне гуманітарне право покладає на нього обов'язки не чіпати тебе, бо ти з білим прапором. А ти достаєш автомат і розстрілюєш цього ворога. Оце є віроломство, тому так, це може бути воєнний злочин, і тому правильно, що в цій інструкції є, власне кажучи, цей термін.
Ну, а от скажіть, будь ласка, все ж таки МГП – це більше декларативний документ, чи він має механізми вирішення таких конфліктів, так? І механізми, як притягнути відповідальну сторону, яка порушує, до відповідальності, вибачте за тавтологію, та, щоб ті, хто порушує, щоб вони відповіли перед міжнародним законом, перед міжнародним правом. От, тому що досить часто, от навіть зараз, в Україні йдуть бойові дії, так? А, наприклад, на судові позови нам можуть відповісти, ну, вибачте, у вас немає війни, ви не проголосили війну, так, в класичному розумінні цього слова, у вас іде антитерористична операція.
Ви знаєте, довгий час, на жаль, у нас навіть в Україні це було проблемою. Ми, юристи-міжнародники, з самих перших днів початку конфлікту говорили про те, що Україна повинна відкривати провадження, наприклад, по статті Кримінального кодексу 438 «Порушення законів та звичаїв війни». Ну, ця стаття називається «Воєнні злочини». Просто вона називається «old-fashioned style». Раніше так називали такі статті. Зараз це мало би звучати «воєнні злочини». Сьогодні українська прокуратура відкриває провадження по цим статтям. Наприклад, прокуратура Автономної Республіки Крим, Головна військова прокуратура мають вже, я думаю, десятки проваджень проти російських громадян за воєнні злочини. Тобто в національних судах України цей процес йде.
А в міжнародних?
Це не лише декларативність. В міжнародних судах, ну, я думаю, всі ви чули і про Нюрнберзький процес, і про Токійський процес, і про Югославський трибунал, Руандійський трибунал.
Але не в прив'язці до України.
В прив'язці до України
ми чули про Гаагу. Та?
Про міжнародний кримінальний
суд.
Абсолютно. Так от, і Нюрнберг, і Токіо, і Руандійський трибунал, Югославський, і МКС, Міжнародний кримінальний суд, вони працюють з серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Тому що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права – це є воєнні злочини. І Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який зараз має юрисдикцію щодо України, бо Україна визнала цю юрисдикцію, шляхом подання заяв від імені Верховної Ради України, має право притягати до відповідальності осіб, які скоїли серйозні порушення МГП, тобто воєнні злочини. І це строк, ну, це може бути 10 років ув'язнення, 15, ну, десь до 20, напевно.
Ну, і сам процес може роками тривати, так?
На жаль, так. Це теж є такий факт, що міжнародне правосуддя, воно є не дуже швидким, скажімо.
Ну і ми ж з вами розуміємо, що цих військових злочинців їх просто так не видасть країна-агресор. Тобто це швидше за все буде можуть бути заочні такі судові процеси?
Ну, в Україні, звичайно, це може бути заочний процес, в Міжнародному кримінальному суді – ні. Тобто в Міжнародному кримінальному суді обов'язково обвинувачений має бути на лаві підсудних. Але це може бути ордер на арешт. Це може бути ордер на арешт якогось російського генерала-полковника, який з цим ордером на арешт не зможе поїхати в Ніццу на пляж чи в Париж купити дружині шубу чи якесь кольє. Тобто, ну, його життя зміниться певним чином. Тобто, так, я розумію певний скепсис, що, ну, власне, Росія не буде видавати найголовніших своїх злочинців.
Але... Ну, і більшість, знаєте, і більшість, треба реалістично дивитись, більшість цих генералів, а вони і так не виїзні з Російської Федерації. Та? Ну, тому що вони володіють певним обсягом секретних даних і намагаються їх не випускати. Таким чином в Ніццу там, чи і шубу привезуть додому, якщо це буде потрібно.
Ну, але все рівно, я думаю, що для України, як для держави, от, скажімо, процеси в Міжнародному кримінальному суді – це доказ нашої правоти. І доказ того, що російська пропаганда і російські ЗМІ не праві, коли вони кажуть, що росіян там нема, що росіяни ніяких порушень не вчиняють, тому що ось вам, наприклад, ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, який звинувачує конкретно людину.
Скажіть, будь ласка, збитий Боїнг 777 над Східною Україною, він потрапляє от в цей термін віроломний напад чи віроломство під час бойових дій?
Це дуже важке питання, на яке дуже важко відповісти. З одного боку, цей злочин, напевно, може підпадати під категорію злочинів проти людяності або воєнних злочинів. І без терміну віроломство.
Цього
тобто
достатньо.
З одного боку. З іншого боку, є такий елемент в обох злочинах, злочинах проти людяності, воєнних злочинах, як намір. От чи було в тих, хто запускав ракету, чи був в них намір збити саме пасажирський літак? От якщо він був, то підпадає. Якщо ні, то не підпадає. То тоді це можна кваліфікувати як, скажімо, терористичний акт проти.
Або військовий злочин.
От воєнний злочин.
Не віроломний, але військовий злочин.
Ну, воєнний злочин, воєнний, а не військовий, злочин. Так. Ми воєнний злочин, так. Про міжнародне гуманітарне право. Для мене ключове тут є питання наміру. От намір. Якщо прокуратура, чи українська, чи Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду можуть довести намір, мені здається, що саме тому і відійшли від ідеї створення трибуналу, а цей злочин розглядатиметься, як ви знаєте, правовій системи Нідерландів, тому що це може бути злочином іншим, ніж воєнний злочин. Тобто, таким чином, мені здається, 5 держав підстрахувалися на той випадок, якщо з наміром можуть бути проблеми. А ми всі знаємо, як росіяни і їхні маріонетки, що вони кажуть? Ми хотіли збити український, чи то Су-25,
ні, ну, так
чи
вони
то Ан-30.
Так вони не говорять.
Ну,
ще не дійшли до цієї стадії.
Вони дають зрозуміти, що вони не стріляли в цивільний
спеціально.
Літак. Так, так.
А хто перевіряє дії українських військових на відповідність нормам міжнародного гуманітарного права?
По-перше, звичайно, це українські органи і органи військового правопорядку, які, безумовно, мають зобов'язані це робити. Так само за українськими військовими абсолютно точно, ми вам скажемо, слідкують російські, російська сторона слідкує.
До речі, відкриває проти них регулярно справи.
Абсолютно, абсолютно. І, до речі, по тій же самій статті про воєнні злочини, порушення законів та звичаїв. Ну і зараз за українськими військовими слідкує Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Тобто те, що Україна передала йому, власне кажучи, ситуацію на розгляд, говорить про те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він слідкує не тільки за стороною, яка воює з Україною, а й за українською стороною.
Ну і делегація ОБСЄ, мабуть, також збирає і передає
так
інформацію.
І делегація ОБСЄ, ну, власне, це скоріше механізми моніторингу і фіксації, документування певних порушень. І моніторингова місія ОБСЄ, і, власне, всі правозахисні організації, які працюють там. Всі вони можуть так чи інакше або самостійно надіслати в Гаагу ті чи інші свої звіти, або Гаага може сама подивитися ті звіти, які її цікавлять. І на основі цього вона робитиме певні висновки.
Я просто питаю з думкою про 2014 рік, самий початок антитерористичної операції. Ну, от ми знаємо, є історія Роти Торнадо, є і вироки по Роті Торнадо, так? Але таких епізодів було не один явно. Ну, я маю на увазі не тільки рота торнадо, не тільки вони порушували норми міжнародного гуманітарного права. І, власне, можливо, вам відомо більше епізодів.
До речі, з ротою торнадо дійсно цікавий випадок. Так, безумовно, справа відома. Що цікаво, з юридичної точки зору, інкримінували їм злочини загальнокримінальні.
Угу.
Тобто там зґвалтування, там задоволення статевої пристрасті неправдним шляхом. Тобто тоді ще українська правова система не була готова інкримінувати статтю воєнні злочини своїм своїй стороні.
Так. А зараз вже готова?
Ну, щодо сторони росіян і сепаратистів готова. Щодо своїх не знаю, я не прокурор, будемо бачити. А щодо вашого питання конкретно, щодо того, що таких випадків більше, так. І, ну, власне, очевидно, що якщо Міжнародний кримінальний суд буде далі рухатися з цим провадженням, то він буде відкривати справи не тільки по стороні росіян і сепаратистів, а й по стороні українській. Ми не знаємо, звичайно, проти кого, в яких умовах, але я думаю, що це не буде односторонній процес і, на жаль, когось з українських, чи військовослужбовців, чи інших учасників збройного конфлікту, напевно, Гаага теж захоче бачити у себе.
А як ви думаєте, оця юридична війна, вона може тривати і після закінчення активної фази конфлікту, і швидше за все так і буде, так? На скільки років вона може розтягнутися?
Ну, на багато років. Це може бути десятиліття, на жаль, умовно кажучи. Але ж ми повинні розуміти, що сьогодні міжнародне право і оця, як ви висловилися, юридична війна, ну це мало не єдине, що в Україні є. І тому, власне, застосування...
З інструментів і з механізмів покарання агресорів, так?
Так, так. І покарання, і притягнення...
Крім військової сили, мається на увазі.
Ну, військову силу ніхто не скидає.
Не скасовував.
Не скасовує, звісно. Але, ну, я вважаю, що Україна абсолютно правильно робить, коли вона до максимальної кількості міжнародних органів, скажімо, правосуддя, позивається чи просить їх відкривати ті чи інші провадження.
А чи активно це Україна робить?
Я думаю, що так. Тому що якщо подивитися на те, що, власне, скільки юридичних спорів щодо ситуації в Криму та на Донбасі зараз, скільки юридичних спорів ми маємо, це Європейський суд з прав людини, це Міжнародний кримінальний суд, це Міжнародний трибунал з морського права, це і Міжнародний суд ООН, це і різноманітні арбітражні установи, наприклад, Постійна палата третейського правосуддя в тій же Гаазі. Ну, тобто, багато. Багато спорів і очевидно, це правильно.
Я нагадаю, що в студії громадської хвилі зараз Антон Кореневич, і ми говоримо про інструкцію щодо порядку виконання у Збройних силах України норм міжнародного гуманітарного права. Ознайомитися з цією інструкцією можна на сайті Верховної Ради України. І хочеться на сам кінець нашої розмови запитати, от насправді, чи зараз надходять сигнали про порушення українськими військовими якихось норм?
Ви знаєте, ну, дуже часто моніторингові місії, які працюють на Донбасі, вони пишуть, що порушення відбуваються з обох боків, хоча традиційно пишуть, що з українського боку порушень менше. Але ви знаєте, на закінчення я хочу сказати, що я особисто мав можливість і з українськими колегами, і з іноземними, міжнародними експертами побачити, як українські військовослужбовці розуміють, що таке міжнародне гуманітарне право, адже воно дуже інтуїтивне. Ну, ти можеш чіпати ворога, ти не можеш чіпати там цивільне населення чи цивільну інфраструктуру.
Ви знаєте, ну, тобто українські... це такі речі, які давно зрозуміли.
Серйозно, українські військовослужбовці добре розуміють суть міжнародного гуманітарного права. Тобто це реально рівень розуміння правил війни в Збройних силах України є високим, при тому на рівні як офіцерському, так і нижче. Тому я щиро вірю, що з боку України реально порушень набагато менше.
Пане Антоне, от скажіть щиро, ви самі вірите в те, що війну можна вести джентльменськими методами? Я от скажу, я, наприклад, от я був в Попасній, та, і на території лікарні головний лікар робив мені екскурсію. Він водив і показував, куди падають снаряди на територію лікарні. Вона перебуває зовсім поруч до крайнього блокпосту, і сказати, що з того боку, це з окупованих територій, непідконтрольних територій, звідки прилітають ці снаряди, не знають, куди вони стріляють, ну, не можна. Тим більше за умови існування сучасних оптичних приладів, засобів прицілювання, мап, Google Map, там, навігації і всього іншого. Та? І тим не менше головний лікар Водиви показував, куди лягають, де воронки, куди лягають снаряди. Та? Отже, до питання про гуманні методи ведення війни. Наскільки це реалістично змусити всіх вести війну? А якщо її не можна зупинити, то такими менш-більш гуманними методами.
Я, знову ж таки, з вашого дозволу повторюся, що міжнародне право не забороняє Україні
захищатися
з використанням збройної сили. Це святий обов'язок нашої держави. Я, скажімо так, не хочу, я думаю, ви теж не хочете через декілька років бачити українських військовослужбовців масово у Газі на лаві для підсудних, яких звинувачують у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності. А оскільки ми цього з вами не хочемо, то ми і повинні пропагувати, і, власне, знову ж таки, і українські збройні сили це розуміють, що війну треба вести тими методами, якими це дозволено вести в тих ситуаціях, коли це дозволено. Тому що, ведучи війну, як ви кажете, джентльменськими чи гуманними методами, ми убезпечуємо і своїх громадян, які є з обох.
Значить, боків. Високоточною зброєю. Вибачте, що я вас перериваю. Високоточною.
Дуже би хотілося.
Високоточною зброєю, і точно ми не хочемо бачити українських військових в Газі. Це правда. Хоча хочемо бачити там тих людей, які здійснили агресію проти нашої країни.
Дуже дякуємо, Антон Кореневич, юрист у студії «Громадської хвилі».